dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin hasil lawatan Presiden cerminkan kepercayaan global ke Indonesia. Korea Selatan dan Malaysia tegaskan pentingnya perluas kerjasama pertahanan. Bersama saya, Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini hasil lawatan Presiden Prabowo Subianto ke 6 negara selama 2 minggu terakhir mencerminkan kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia. Sebab dari lawatan Presiden Prabowo, total investasi yang dibawa pulang ke Indonesia mencapai $18.5 miliar atau setara dengan Rp294 triliun. Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati seperti dikutip di Jakarta pada Selasa mengatakan hal itu menjadi wujud nyata kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia. Diketahui Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke 6 negara sejak 8 November sampai dengan 23 November 2024. Dimulai dari Tiongkok untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, dilanjutkan ke Amerika Serikat berjumpa Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setelah itu, Presiden melanjutkan perjalanan untuk menghadiri 2 konferensi internasional, masing-masing KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Selain itu, dilanjutkan kunjungan ke Inggris dan Uni Emirat Arab. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pentingnya hilirisasi industri sebagai kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2028-2029. Budi Santoso melalui keterangan di Jakarta pada Selasa menekankan bahwa dengan mengolah sumber daya alam secara lebih dalam, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Menurut Budi, hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah, tetapi juga melibatkan inovasi dan teknologi tinggi. Dengan penguasaan teknologi, Indonesia dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Selain menciptakan lapangan kerja, menurut Budi, hilirisasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah, meningkatkan devisa negara, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. Berita selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia mulai ekspor perdana prokursor baterai kendaraan listrik atau electric vehicle ke Amerika Serikat bulan ini. Menurutnya, prokursor baterai electric vehicle tersebut untuk perusahaan milik Elon Musk, Tesla. Bahlil Lahadalia dalam acara Minerba Expo di Balai Kartini, Jakarta pada Senin menjelaskan, prekursor tersebut berasal dari pabrik pengolahan nikel di kawasan industri Weda Bay, Pulau Halmahera, Maluku Utara. Menurut Pahlil, prokursor adalah salah satu produk hasil hilirisasi nikel yang telah dijalankan pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah ekspor produk mineral dan batu bara dalam negeri. Ia tidak menyebutkan berapa banyak prokursor yang akan dikirimkan dan dibutuhkan Tesla. Meski demikian, Bahlil menyatakan pemerintah akan terus meningkatkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Berita terakhir dari dalam negeri, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto memuji keberhasilan 240 prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni Kizi TNI Kontingen Garuda ke-37 J-MINUSCA menyelesaikan tugas di Republik Afrika Tengah bersama Pasukan Perdamaian PBB selama lebih kurang 1 tahun. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard T.H. Tampubolon saat upacara penyambutan Satgas Kizi TNI Konga 37 J-MINUSCA di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Selasa. Panglima TNI menilai prajurit Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda Konga 37 J-MINUSCA berhasil menjadi duta bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Tugas mulia ini menurut Panglima TNI merupakan implementasi amanat konstitusi sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jenderal TNI Agus Subianto menambahkan, selama bertugas di Afrika Tengah bersama Pasukan Perdamaian PBB, prajurit TNI dari Satgas tersebut telah dianugerahi sejumlah penghargaan, baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Afrika Tengah. Beralih ke berita luar negeri. Berita pertama, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjalin kemitraan strategis guna memperdalam kerjasama bilateral di bidang industri pertahanan, perdagangan, energi, dan rantai pasokan. Kedua pemimpin mencapai kesepakatan tersebut dalam pertemuan puncak pada Senin ketika Anwar Ibrahim melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan. Yoon Suk-yeol dan Anwar Ibrahim menyoroti kerjasama industri pertahanan sebagai simbol kepercayaan bersama di bawah kemitraan strategis untuk memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Korea Selatan dan Malaysia. Keduanya juga sepakat untuk memajukan kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan serta teknologi pertahanan. Di sela-sela pertemuan puncak tersebut, pemerintah Korea Selatan dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman untuk memfasilitasi kolaborasi dalam rantai pasokan mineral penting, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, proyek pengurangan gas rumah kaca, dan pariwisata. Berita selanjutnya, pemerintah Pakistan memberlakukan lockdown di ibu kota Islamabad buntut bentrokan polisi dengan pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan hingga menyebabkan 1 orang tewas. Bentrokan berujung lockdown ini terjadi setelah massa melakukan demonstrasi di parlemen untuk menuntut pembebasan Imran Khan yang kini mendekam di dalam penjara. Pihak berwenang telah mengerahkan kontainer besar untuk memblokir jalan-jalan utama di Islamabad demi mencegah demonstran masuk ke jalan utama. Warga juga menyebut semua transportasi umum dan terminal ditutup untuk mengusir para pengunjuk rasa. Menteri Informasi Uzma Bukhari mengatakan sekitar 80 pendukung Imran Khan telah ditangkap. Sementara itu, Menteri Pertahanan Kawaja Muhammad Asif juga berusaha melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Partai Pakistan Tehrik-e-Insaf milik Khan untuk meredakan situasi. Berita terakhir, otoritas Mesir pada Senin menyatakan 28 orang telah diselamatkan setelah sebuah kapal wisata tenggelam di lepas pantai Laut Merah. Kapal yang membawa 45 orang itu, termasuk 31 turis dan 14 awak, berada dalam perjalanan wisata menyelam tenggelam dekat kota pesisir Marsa Alam pada Senin pagi. Otoritas setempat melaporkan sinyal bahaya muncul dari kapal tersebut pada pukul 5 lewat 30 menit waktu setempat saat perjalanan menyelam berlangsung. Gubernur Laut Merah Amir Hanafi menyatakan upaya pencarian masih berlangsung untuk menemukan 17 orang yang masih hilang. Laut Merah merupakan tujuan wisata menyelam yang populer bagi wisatawan di Mesir karena terumbu karang dan kehidupan lautnya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pilkada Serentak 2024 bersama Muhammad Soehartono.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Pilkada Serentak 2024 bersama saya Muhammad Soehartono. Setelah pemilu presiden dan wakil presiden berakhir pada 14 Februari 2024 lalu, kini Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu kembali bekerja keras menyelenggarakan pemilu kepala daerah atau pilkada serentak yang cukup mencurahkan energi dan pikiran para pihak yang terlibat. Pilkada 2024 akan digelar serentak di wilayah Indonesia Rabu 27 November 2024. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Agar pelaksanaan berjalan lancar dan aman, pemerintah mengeluarkan pengumuman hari dan tanggal pelaksanaan pilkada dijadikan hari libur nasional. Untuk mengamankan pilkada serentak ini, kolaborasi dan kerjasama antar instansi dan pihak keamanan sangat dibutuhkan agar supaya hajatan nasional kedua dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh di Jakarta, 88.365 personel gabungan yang terdiri dari 6.991 personel TNI, 17.448 personel Polri, serta 63.936 personel Linmas akan disebar ke 31.963 tempat pemungutan suara di wilayah Polda Metro Jaya atau wilayah DKI Jakarta. Penyelenggaraan pilkada di Indonesia ternyata telah menjadi perhatian para pengamat di berbagai negara. Mereka datang untuk meneliti pilkada serentak di berbagai daerah yang bisa dikatakan jarang ditemukan di belahan dunia manapun. Dapat dicatat, sebanyak 36 negara dari benua Eropa, Asia hingga Amerika bakal mempelajari dan meneliti berlangsungnya proses pilkada serentak 2024, terutama di Provinsi Jawa Timur. Pilkada serentak 2024 merupakan terobosan dari pemerintah Indonesia dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengurangi beban biaya pengeluaran APBN. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Di beberapa daerah banyak tantangan yang dihadapi, seperti logistik, ketidaktahuan calon, hingga tantangan geografis. Namun tantangan yang menarik adalah di wilayah Jawa Timur, karena melibatkan 3 tokoh perempuan. Kemudian pasangan calon tunggal menghadapi kota kosong, kompleksitas budaya, dan kondisi geografis. Berangkat dari hal tersebut, bangsa Indonesia berharap pilkada serentak berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Sehingga Indonesia dinilai positif dalam pelaksanaan pesta demokrasi di mata masyarakat internasional. Sinergitas semua pihak bottom up adalah kunci utama dalam kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Sehingga menaikkan kualitas demokrasi di Indonesia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa mundurnya Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura pada tanggal 26 November 1990. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959-1990. 26 November 1990, Lee menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan yang sudah digenggam selama 31 tahun kepada penggantinya Deputi Perdana Menteri Goh Chok Tong dalam suatu upacara di City Hall Chambers, Singapura. Meski mundur, Lee Kuan Yew tetap menjabat sebagai Ketua PAP, People's Action Party, hingga 1992. Beralih ke peristiwa 26 November 2008, serangan teroris Mumbai. Serangan teroris Mumbai merupakan serangkaian peristiwa teror yang terjadi di kota Mumbai, India, 26 hingga 28 November 2008. Peristiwa mencekam yang berlangsung selama 3 hari ini menewaskan 175 orang yang terdiri dari warga asing dari beberapa negara, pekerja setempat, dan pelaku serangan. Selain itu, sekitar 300 orang lainnya mengalami cedera. Serangan teroris Mumbai sempat membuat hubungan pemerintah India dan Pakistan memanas. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Kue Internasional. Hari Kue Internasional atau International Cake Day dirayakan pada 26 November setiap tahunnya. Melalui peringatan ini, para penikmat kue menikmati kue favorit mereka dan saling berbagi. Selain itu, sekaligus juga memperkenalkan beragam jenis kue dari berbagai negara. Hari Kue Internasional juga menjadi momen untuk menghargai para koki dan pekerja di balik layar yang secara penuh dedikasi menciptakan karya seni rasa ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Seperti ramuan yang sangat rahasia, hanya dapat dimengerti yang berkepentingan. Pengakuan cinta agar tidak disadari orang sekelilingku.
Cinta itu meskipun begitu menyenangkan, mengapa dada ini jadi terasa
Yeah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan Indonesiaku, kali ini dengan judul Kantongi Keputusan Investasi Akhir Proyek UCC Tangguh, Pemerintah Fokus Tingkatkan Produksi Migas. Dalam lawatannya ke London, Inggris, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengantongi keputusan investasi akhir atas proyek tangguh Ubadari Carbon Capture Utilization and Storage CCUS dan Comprehension sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Keputusan tersebut disampaikan Chief Executive Office BP Murray Auchincloss mewakili para mitra kerja sama tangguh di hadapan Presiden Prabowo pada CEO Roundtable Forum di London Kamis lalu. Dalam keterangannya kepada awak media usai acara tersebut, Presiden Prabowo menjelaskan telah bertemu dengan 19 tokoh pemimpin-pemimpin perusahaan besar Inggris. Presiden mengatakan perusahaan-perusahaan itu optimis terhadap ekonomi Indonesia.
Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita.
Ya. Total mereka sudah komit investasi ya 8,5 miliar, jadi 7 miliar BP. 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain, mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Di kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan, keputusan investasi tersebut dilakukan setelah melalui evaluasi pihak BP bersama pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Migas. Pemerintah Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh investasi migas BP di Indonesia. Investasi ini menandakan bahwa iklim usaha migas di Indonesia masih menarik. Mengutip keterangan pers Kementerian SDM di Jakarta Senin, Bahlil Lahadalia mengapresiasi keputusan investasi BP dan mitra proyek tangguh UCC. Keputusan investasi akhir atas proyek UCC ini merupakan bukti bahwa industri migas di Indonesia masih menjanjikan dan dapat menarik investasi dari luar negeri. Investasi sekitar 7 miliar dolar Amerika ini turut mendukung produksi migas nasional dan meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan daerah, serta memberikan efek ganda positif bagi daerah. Melalui proyek Carbon Capture Utilization and Storage Tangguh ini, pemerintah akan lebih fokus kepada peningkatan produksi migas, mendukung visi misi Presiden Prabowo dalam mencapai ketahanan dan kedaulatan energi. Sebagaimana diketahui, cadangan gas dari proyek UCC ini sekitar 3 triliun kaki kubik dan direncanakan mulai produksi pada tahun 2028. Proyek UCC ini mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas melalui penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon di lapangan Forwata, serta pemasangan kompresor di darat, memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Lombok Nusa Tenggara Barat, Anda tidak hanya bisa menikmati keindahan alamnya yang memukau. Anda juga dapat menikmati kekayaan kulinernya yang menggoda selera. Dari jajanan yang disajikan di pasar tradisional hingga cemilan yang sering menemani acara adat, Anda bisa mencoba berbagai pilihan kuliner khas Lombok. Bagi Anda yang suka jajan, kali ini kami merekomendasikan salah satu jajanan khas Lombok yang juga bisa Anda beli sebagai oleh-oleh, yaitu kue kerake. Dengar, kerake merupakan jajanan khas masyarakat Melayu. Di Kabupaten Lombok Timur, kerake terbuat dari bahan tepung ketan, gula merah, dan santan kelapa yang dimasak cukup lama, kemudian dibungkus dengan kulit jagung kering. Dahulu kerake dibungkus dengan pelepah pinang, namun untuk menjualnya tentunya membutuhkan pengemasan lebih kecil dan menarik, sehingga muncul ide membungkusnya dari kulit jagung yang sudah dikeringkan dan diikat menjadi 3 bagian dengan menggunakan tali dari bambu. Pendengar, kerake terasa begitu manis, legit dan gurih. Kerake sering hadir sebagai cemilan di acara-acara adat, sebagai menu berbuka saat bulan Ramadan, menjadi sajian khas lebaran namun juga kerap dijadikan hantaran dengan dikemas di dalam besek. Jajanan tradisional ini bisa didapat di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh. Harganya relatif terjangkau. sekitar 10.000 hingga 20.000 rupiah per besek.
Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Rintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Teman sejati, hadapilah dunia, genggam tanganku. Oh, oh.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, 16 November lalu, acara Labuan Bajo Waterfront Festival 2024 sudah dibuka dengan Culture Fun Walk yang mengambil rute Puncak Waringin dan berakhir di Promenade Berura Labuan Bajo. Acara yang berlangsung hingga 30 November ini memperkenalkan keindahan alam, budaya, kuliner, serta potensi pariwisata di Manggarai Barat dan Flores. Melalui kegiatan ini, pengunjung diajak mengeksplorasi kekayaan lokal sekaligus memperkuat posisi Labuan Bajo dan Flores sebagai destinasi wisata kelas dunia. Festival bertajuk Discover the Allure of Flores. Ini menghadirkan berbagai hiburan seni dan budaya serta kompetisi menarik yang melibatkan masyarakat dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan Flores secara umum. Ketua Panitia Labuan Bajo Waterfront Festival 2024, Indira Puliraja, mengharapkan kegiatan ini bisa mengajak masyarakat lokal dan UMKM untuk berpartisipasi sehingga festival dapat menjadi lebih besar dan bermakna. Melalui festival ini, keunikan budaya, seni, serta daya tarik wisata Flores selain wisata bahari dan komodo, termasuk makanan khas, kopi, hingga keindahan alam seperti air terjun dan pegunungan bisa ditampilkan. Pendengar, Labuan Bajo Waterfront Festival 2024 menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti Fun Walk Carnival di Latte Art Competition mulai 15 November, Sopishology Competition mulai 17 November sebagai Labuan Bajo Got Talent yang akan digelar pada 23 dan 28 November. Berbagai kompetisi seperti lomba menyanyi, kompetisi fashion, dan kompetisi kuliner lokal juga akan memeriahkan acara festival tersebut. Demikian warna-warni episode kali ini.
Sempurna,
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Kecik Cik Bum Bum, dinyanyikan oleh Syarifah Perita. Lagu Kecik Cik Bum Bum diciptakan oleh Daud Kilau. Liriknya bercerita tentang kota bertuah Pekanbaru. Kota Pekanbaru digambarkan sebagai kota bersih, aman, tertib, dan harmonis. Lagu ini mengajak semua pihak untuk bergotong royong, membangun Pekanbaru dan mendapatkan penghargaan Adipura. Penghargaan Adipura diberikan kepada kota atau kabupaten di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan, perkotaan, dan kebersihan. Baiklah pendengar, inilah Kecik Cik Bum Bum oleh Syarifah Perita. Selamat mendengarkan.
Bum bum, sayang nyanyikan,
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai ke ujung batasnya. wanitaku, apa yang kau cari? Tempatmu di sini, pujaanku, tempatmu di sini.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.